Živjo, moje ime je Meta in vi poslušate El Podcast. Kar nekaj vas je na El Slovenija Instagramu izrazilo željo, da si želite bolje spoznati uredništvo El in ženske, ki vsak dan za vas pripravljajo vsebine. Zato smo se odločili, da pripravimo serijo 3 bonus epizod, kjer bomo vsakič na kratko predstavili eno od ustvarjavk. V 3. in zadnji bonus epizodi se z modno in lepotno urednico pri reviji El, Petro Vinčnurer, pogovarjava o njenih študijskih letih in tem, kaj jo najbolj navdihuje pri delu. Pokrovitelj bonus epizod je Philips Slovenija s kavnim aparatom Latte Go. Kavni aparat Philips Latte Go je idealna rešitev za skodelico popolne kave. Aparat namreč za vsako skodelico sproti zmelje svežo kavo iz kavnih zrn, zato si lahko doma privoščite do kar 12 različnih vrst kavnih napitkov. Latte Go pa bo ustvaril s filnato gladko peno. Philips Latte Go bo poskrbel, da enostavno uživate v trenutku. Zdaj pa je čas za pogovor s Petro. Prijetno poslušanje. Živjo, Petra, kako si ti dni?
Kar v redu, no. Zdaj danes sveti sonce pri nas v Logatcu, tako da sem dobra.
Super, tudi v Ljubljani je sonce. Ko je delo potekalo še normalno in nismo delali od doma, se ravno midve nekako najbolj pogosto srečava zjutraj v naši kuhnici, kjer si pripravila čaj, ti si pripraviš brezkofeinsko kavo. Poleg te brezkofeinske jutranje kave, kakšna je tvoja jutranja rutina?
V bistvu ne tako kaotična, kot je bila včasih, ker sem se kar, strenirala. No? Tako da zjutraj vstanem precej zgodaj, ker dokler je moja hči še hodila v gimnazijo, je to bilo že ob 6, da sem ji pripravila en mini zajtrk. Potem pa sem si vzela čas za raztezne vaje, ker sem pač imela dovolj časa, preden se je zbudil sin, ki je šel v šolo malce kasneje. In potem pa smo se zbudil še sin, seveda sem se pripravila za v službo in potem smo šli v službo. Potem pa se midve že srečava v kuhinji, ti pripravljaš čaj, jaz pripravljam brezkofeinsko kavo in tako je približno potekalo moje jutro.
Mi, da sem se sicer že v našem prvem podcastu oziroma prvi epizodi El Slovenije podcasta pogovarjali o tvojih začetkih v modnem svetu, kako si šla študirati. Ampak dejstvo je, da pred študijem oblikovanja na NTF si študirala tudi na biotehniški fakulteti. Lahko mogoče malce več poveš o tem, o tej svoji študijski poti. Zakaj najprej živilska tehnologija in potem oblikovanje? Kje je ta povezava?
Mene je poleg risanja me je vedno zanimala pa fascinirala me je kemija pa biologija tudi. Tako da imeli smo res eno krasno učiteljico v srednji šoli, ki me je navdušila za kemijo. To je bila tudi učiteljica, ki je prva izvajala to, kar v bistvu dan danes je postala že neka rutina, da smo mi sredi pouka prekinali pouk in začeli z 5-minutno meditacijo, odprli smo okna in na tak način smo potem drugi del ure lažje speljali do konca. Tako da kemija, biologija in pa lepe stvari. Tako da najprej sem se odpravila študirati živilsko tehnologijo, izključno zaradi tega, ker nisem naredila sprejemne izpite najprej na modnem oblikovanju. Je bila pa modno oblikovanje definitivno moja prva izbira. In potem v bistvu sem se, ko sem bila že proti koncu, študija živilske tehnologije, sem rekla, da bom šla vsem še enkrat poskusiti in kot da potem po drugo seveda sem naredila sprejemne izpite. In moram pa reči, da na ta prvem sprejemnem izpitu sem sedela, nasproti mene sedela Mateja Benedetti in ta prvič smo skupaj z Matejo delali sprejemne.
No, to je zelo zanimivo. Naslednjič moramo še njo povabiti na pogovor, da ona še malo več poje o teh spominih.
Medtem ko na drugim, ko smo delali pa drugič sprejemne izpite, sva pa histmu profesorju ko smo se pripravljali na te sprejemne izpite, pa hodile z Natašo Hrupiče.
Aha, dobro, potem ste vsi takrat nekako se tam srečevali, tako, pa spoznavali. Omenila ste, da v bistvu ste hodili na priprave na sprejemne izpite. Kako je sploh to bilo videti?
Zato, ker sprejemni izpiti, zdaj ne vem, kako potekajo zdaj, ampak takrat so bili sestavljeni iz risanja in slikanja, se pravi, imel si ti za narisati človeško figuro, potem so bili, je bila neka tematika, ko si mogel pripraviti nek vzorc in pa spet neka naloga, ki se je mogoče bolj navezvala, da so videli, kako nekak greš k oblikovanju oblačil. No, mi smo hodili v glavnem, ker pač jaz sem delala srednjo šolo, gimnazijo, sem hodila, nisem imela v bistvu mreka tuk teh slikarskih predmetov in smo se v glavnem na tej pripravi smo se učili slikati in risati, se pravi, osebo človeka, ki je tam pozirala. Lahko je bil to akt, lahko je bila tudi oblečena. To so bile priprave.
Zdaj, meni se zdi, da te jaz že kar dobro poznam, pa bom si drznila zaradi tega reči, da zagotovo ti ni žal, da si na koncu potem tudi šla še na sprejemne izpite in potem na NTF, ker se mi zdi, da te ta modni svet izpopolnjuje, da si se v njem res našla. Imaš sama podobno mnenje?
Absolutno, mi ni žal, tako da, čeprav takrat je nekdo, takrat sem že slišala, ko je nekdo rekel, joj, pa kaj boš delala na modnem oblikovanju, dej, rajš se živilska tehnologija, to je to, ampak ne vem, imela sem občutek, da če ne bom šla še enkrat na sprejemne, če ne bom poskušala še enkrat to narez, ne vem, da mi bo nekaj manjkal, no, in tako pol, ko sem naredila, absolutno so se potem vse karte poklople, ne vem, vesolja so se uredila tako, da pač danes počnem to, kar počnem.
Lepo, lepo. Zakaj pa že v osnovi si hotela iti v bistvu modno oblikovanje? Kaj je bila tist osnovni vzgib v tebi?
Pa v bistvu zelo, zelo rada sem risala. Že v osnovni šoli, mislim, da sem to celo tudi že povedala, moja teta je dobijala neke časopise, nemške časopise, kjer so bile, niso bile fotografije oblačil, ampak so bile modne skice teh oblačil. In jaz sem to gledala, probala sama narisati nekaj takega, pa samo oblačila, ne vem, stiliranje me je zanimalo že, ne vem, v osnovni šoli, v srednji šoli smo probali pripraviti modno revijo. V osnovni šoli vem, da smo pripravili kot zaključek 8. razreda plakate z modnimi skicami. Jaz sem bila organizator, pobudnik tega v naravni velikosti. Mislim, da je bilo to, no, kar to.
Ampak vseeno ti kot lepotni urednici, ki vsak dan preizkuša številne izdelke, znanje, ki si ga pridobila med študijem na biotehniški fakulteti, pride prav.
Absolutno. Predvsem, ko razlagajo, ko greš ti na predstavitev neke nove kreme in ponavadi je sam, ne vem, tehnologija tega izdelka, kako se absorbirajo določene stvari, to vse v bistvu se navezujejo na neka osnovna znanja, ki sem jih osvojila na živilski tehnologiji. Tam smo imeli ogromno kemije, ne vem, če rečem, fizikalna kemija, biokemija, anorganska kemija, organska kemija, biotehnologija, biologija, no, to so bili predmeti, ki so mi res pomagali, da še danes razumem. In pol hitro vidim, a je mogoče neka stvar malo za lase prevlečena, pa se v bistvu je izdelek lansiran samo zato, ker je pač to trenutno ta hip zelo moderno, predvsem pri kozmetiki je zelo, zelo podobno. Mislim, največkrat se zgodi to, da so neke stvari učinkovine, oziroma ne smemo reči učinkovine, ampak sestavine zelo moderne. In potem vsi delajo na teh sestavinah, ki za katere se mogoče kasneje izkaže, da pa sploh niso bile, ne vem, tak boom in wow, kot je takrat bilo. No? Tako da mogoče malo zdrave kmečke pameti pa nekega predznanja pri tej kozmetični industriji, kar prav pride.
Ja. Več kot 10 let nekako spremljam tvoje delo na L in občutek imam vedno znova, da ti nikoli ne zmanjka idej in kreativnosti pri ustvarjanju. Kaj pa je tebi najbolj všeč, kaj te najbolj navdihuje pri delu v uredništvu L?
Pa po moje ljudje. ljudje, ki me obkrožajo, ne vem, punca, ki, ne vem, lahko je konc koncev tudi študentka, ki pride na uredništvo in njen pogled na svet je recimo drugačen ali na neko temo je drugačen od mojega in meni je to zanimivo. Ne. Sej tudi midve, če pogledamo, ne, v bistvu jaz na začetku zelo nisem bila za te zelene, eko, bio, trajnostne pristope. Ne da sem jih zavračala, ampak mi nekako niso bili blizu. A ne. Pa pak, ti pa si to tako zelo lepo znala predstaviti in to in v bistvu taka stvar me navdihne, da potem peljem dalje, grem dalje, raziskujem in si jo pustim blizu in na tem delam. No.
Ravno nekaj podobnega sem razmišljala zdaj, ko smo se pripravljali na El Style Awards, kjer je dejansko neka rdeča nit navdih, 15 let navdiha. In ravno tako, ko sem razmišljala o naši ekipi, o ženskah, s katerimi smo obdane, je ravno to tisto, kar mi je všeč. In sicer, da smo si tako zelo različne, ampak da nas ravno to povezuje, da v tem najdemo, v tej naši iskrenosti vsakodnevni najdemo to, kar nas drži skupaj. Čisto tako si nekako mi dala istočnico za to misel.
Ja, ne, to, jaz mislim, da to sigurno je, pa veliko k temu pripomore se mi zdi, da se ogromno pogovarjamo. Zdaj, če bi na uredništvo prišel nekdo, ki nas ne pozna in sedel tam, bi rekel, moj bog, a te punce sploh kaj delajo, se sam govorijo. Tako da jaz se spomnim še včasih, ko zaključujemo revijo, jaz sploh veliko govorim, ko zaključujemo revijo, mi včasih punce rečejo, a bi ti rajš ta dan delala od doma, ker dejansko s tem, ko se pogovarjamo, seveda kradem njihovo pozornost jih, od dela, jih pač preusmerja, jih motim. Ne, in potem, ampak glede na to, ko se pogovarjamo, se potem tudi, če pride kdaj, kadarkoli do kakršnih takih, ne vem, zadev, da si mogoče nismo enotne, da bi se mogoče ne strinjamo, se potem, ne vem, pogovorimo, si povemo vse, razrešimo te stvari in delamo naprej.
Res je, res je. Petra, še za konec te bom prosila, če z našimi poslušalci deliš citat, ki te najbolj navdihuje, ki te nekako najbolj spremlja v življenju.
A lahko dva?
Lahko, seveda.
Okay. Eden je, ki se mi zdi res tako zelo pomemben, pa tak, ki me vedno nadihuje, je, da brez tradicije ni modernosti. In to se mi zdi, da moraš spoznati in svojo zgodovino in jet po korakih naprej, da lahko narediš neki druzga, neki novega, neki modernega. Ne. Brez tega se mi zdi, da če ne poznamo ne vem, neke zgodovine, neke svoje tradicije, ne moramo narediti neki novega, neki modernega, neki boljšega. To mi je tako tudi pri ustvarjanju, tudi pri pisanju, pri oblikovanju se mi zdi to zelo pomembna, sploh pri kreativnem delu neka taka življenjska moto, neko vodilo. In drugo pa seveda je, da si pač zastavim svoje cilje in ne cilje drugih. To predvsem, ker mi je, ljudje večkrat gledamo, Kar ne smemo tukaj mešati z navdihom. Ne? Meni je lahko navdih neka ženska, ki je recimo v življenju dosegla ene stvari, ki jih jaz nikoli ne bom. Samo si pa ne smem zastaviti njenih ciljev za svoje cilje. Predvsem, če so, bom rekla, zdaj me bo spet nekdo po prstih, a ne? Ker nič pravijo, da nič ni neuresničljivega. Jaz pa moram reči, da si moramo zastaviti neke cilje, ki so v nam dosegljivi. No? Velikrat se sploh v tem sodobnih časih ženemo za nekimi stvarmi, ki so nedosegljivi in potem lahko to doskrat obrne, no, to tehtnico v drugo stran. Ne? In potem, ko jih ne dosežemo, smo mogoče slabe volje ali pa...
Ali pa še bolj brez poguma
tako,
in navdiha
tako,
za naprej.
Tako.
Razumem, kaj misliš. Petra, ta dva citata sta od kakšnih poznanih ljudi ali je to nekaj, kar ti je ostalo tako v spominju skozi življenje?
Jaz verjamem, da je to sigurno nekdo rekel pred mano oziroma zapisal pred mano, tako da kje sem pa zasledila, pa ne vem.
Super, super. Hvala za tale informativen in zanimiv klepet. Pa se upam, da vidimo v kratkem.
Jaz tudi.
Pokrovitelj bonus epizod je Philips Slovenija s kavnim aparatom LatteGo. Kavni aparat Philips LatteGo je idealna rešitev za skodelico popolne kave. Aparat namreč za vsako skodelico sproti zmelje svežo kavo iz kavnih zrn, zato si lahko doma privoščite do kar 12 različnih vrst kavnih napitkov. LatteGo pa bo ustvaril svilnato gladko peno. Philips LatteGo bo poskrbel, da enostavno uživate v trenutku.